оскільки нема гарантії спинення обстрілу Ізраїлю палестинськими воєнниками. З пропонувою таким перемир'ї для організації неоткладних гуманітарних поставок виступила Франція. Разом з тим, керівництво Ізраїлю протягує розглядати питання об перемир'ї. Раніше Єврокомісія закликала Ізраїль і палестинську груповку Хамас терміново спинити гвалти напади. Єврокомісія закликала відкрити гуманітарний коридор для поставок допомоги мирним жихарам полоси Гази. Учора міністри заміжних справ у 27 країн Євразв'язу провели термінове посідження для обмеркування ситуації у полосі Гази. Поводле палестинських уладов, за 4 дні ізраїльських бомбуванню об'єктів Хамас у полосі Гази агульна кількість забитих досягнула 350 чоловік. Поводле ААН, 60 загиблих – цивільні особи. З боку Ізраїлю загинули 4 чоловіки, 3 цивільних і 1 солдат. «Газпром» назвав шантажом погрозу «Нафтогазу України» конфіскувати газ, що буде поступати з Росії від 1 студеня, і відмову гарантувати його транзит у Європу. Учора увечері Україна заявила погашення довгу поміри у 1,5 мільярди доларів за поставки газу з Росії у листопаді-снежні 2008 року. Москва потребує виплати усієї запозиченості, яка поводле оцінок «Газпрома» складає більше як 2 мільярди доларів. Раніше російський концерн «Газпром» підтвердив намір спинити поставки газу в Україну з 1 студеня, коли Київ не погасить довг. У Азербайджані з 1 студеня нового року вводиться заборона на ретрансляцію заміжних радіостанцій. Це означає спинення ретрансляції BBC, «Голосу Америки» і Азербайджанської служби «Радіо Свобода». Президент «Радіо Свобода» «Свободна Європа» Джефрі Гедмін скритикував це рішення Баку. 1,5 мільйона чоловік в Італії у австралійському городі Сиднеї на дихот нового году. Сиднеї – перший великий город у світі, який зустракає Новий год, але ще на 2 години раніше, ніж у Сиднеї, Новий год зустракає Нова Зеландія. На хвилях свободи ви слухали випуск новин. Наступний випуск новин у нашій програмі слухайте праз годину.
Ви на хвилях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. І пізніше у нашій програмі огляд подій у году у Білорусі і наших передачів за гэты год. Але почнемо з бягучих подій. Могилёвский областный совет депутатов сегодня затвердил пропонованную Александром Лукашенком кандидатуру Петра Рудника на посаду старшини областного выконавчего комитету. На сессии облсовету присутничал и сам Александр Лукашенко. Тем часом завод лифтового машинобудования, яким керовал 5 годов спадар Рудник, до 5 студеня припынил свою працу. Про это поведомили его работники. Основные покупники заводской продукции, российцы, значно зменшили объемы закупов.
Работники кажуть, що у вимушеному відпочинку яны 29 студеня.
Нам сказали, що на 15 днів на свій счет, 29, 30, 31. До 5 числа ми, так сказати, на канікулах. А далі неизвестно, що буде. Не говорили.
Повідомив один з работников заводу. Поводле його перед відпочинком у робочому асяроддзі чувалася нервозность. Менавіта про відсутність конкретної інформації про то, як буде працювати завод в умовах фінансового кризису. Як удалося висвітлити, заводський конвейер припинили про зменшення об'ємів закупів продукції ліфтів. Окрім того, покупники не розрахуються у час за поставлену уже їм продукцію. Кажуть, що не стає сродків. Основний ринок збиту могилівських ліфтів – Росія. Окрім Росії, ліфти поставляються в Україну, Казахстан, Молдову і некоторі країни Євразв'язу. У листопаді керівництво заводу запевнювало, що завод не буде мати проблем про сусвітний фінансовий кризис.
Є така примета. Якщо конвейер движется, значит, завод работает. Сборочная цеха работает 100%. То есть на сегодня портфель заказов сформирован по ноябрю на 850 лифтов и по декабрю месяцу на 800 лифтов.
Запевнил представник администрации заводу. За какую колькость лифтов покупники не различились, а высветлить не удалось. У наихудшем выпадку, кажут, на заводе его продукция будет запотребованная на внутреннем рынке. Теперь оживляют программу по замене состарелых моделей лифтов у жилевом фонде в Беларуси. 29 студеня у перший день вимушеного простою заводу Олександр Лукашенко призначив його керівника Петра Рудника на посаду старшині Могилевського облвиконкаму. Учора, поводле офіційної інформації, Рудника в новій якості представили работникам обласної виконавчої влади. Про гэтую падзею ад диспетчых довідаліся діти, які прийшли на новогоднюю імпрезу.
Это ему аванс.
поведомил детям старшиня Могилевского облсовета Владимир Пантюхов. Апошний день 2008 года запомнится могилевцам не только затверджением облсоветом Петра Рудника на посаде старшини облвыконкому, але и незвыклый для города транспортным затором, выкликанным приездом Александра Лукашенки. Черга автомобиля растягнулась от площади Ленина до лифтового завода, яким 5 лет керовал Петр Рудник.
Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что больше информации про бягучие подеи вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Напередодні у концертной зале Минск под старшинством керівника президентской администрации Владимира Макея отбылся урочистый сход с нагоды 90-годзе утворения Белорусской Советской Социалистичной Республики. Подчас поседжения было заявлено, что на початку 1919 года был закладен подмурок, на яким грунтовно стоит сучасная Республика Беларусь. Нагадаем, что БССР была обвешена 1 студеня 1919 года у Смоленску. С протягом темы Игар Корней.
У звороте до удельников посяджения с нагоды 90-годового юбилею БССР Александр Лукашенко отзначил: «Обвещение Белорусской Советской Социалистичной Республики дозволило консолидовать нацию, развить свою самобытную культуру». Историк Валентин Мазец у таким пильным звороте до часов обвещения БССР бачит становчий момент. На егоную думку, таким чином у белорусского керавництва все больше окресливается тенденция на цікавость до истории белорусской державы. И то, что акцент робится найперш на советскую минувшину, поводле эксперта, не означает, что наступным разом улады не почнут копать глубейшие историчные пласты. У якости прикладу Валентин Мазец приводит выпадок з уласного досвіду. У соковику, напередодні 90-годзе утворения Белорусской Народной Республики, он читал лекцию на тему утворения БНР перед активом БРСМ. Еще год тому про такий интерес немагчимо было навод подумать.
Не все одразу, все робится поступово. Поступово вертаются позиции. До этого года кто-нибудь мог сказать, что выйдут науковцы в урадовой газете «Советские Беларуси», будут публично обмерковывать проблему БНР, и потом это без купюров будет опубликовано по дискуссии в «Советской Беларуси». Но это нельзя было вот ранее верить. Справа в том, что кризис, он все обострая. Не только экономичное отчувание, але и морально-почутевое. Максима и вот это настали по своим минулым. Спочатку она стягает на ближайшие десятилетия, потом она будет идти далее, глубее. Вертание исторической памяти – это закономерный процесс.
До юбилею обвешения БССР белорусские телеканалы подрихтовали шерох документальных фильмов. У приватности столичное телебачение показало стужку «История БССР», а ОНТ – «Зворотный отлик». З адпаведнымі заявамі выступілі многія афіцыйныя чыноўнікі. У прыватнасці старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка падзею 90-гадовай даўнасці паводле важнасці параўнаў з абвяшэннем Беларускай Народнай Рэспублікі. Па словах Андрэйчынкі, першая спроба абвясіць незалежнасць Беларусі 25 сакавіка 1918 году пацярпела няўдачу перадусім з-за таго, што фактычна ўлада на тэрыторыі краіны тады належала нямецкім акупантам. Як лічыць спікер парламенту, па сутнасці абвяшчэння ў Смаленску часовым рабоча-сялянскім урадам Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь пераследавала тыя ж мэты, што і выпадку з БНР – рэалізаваць імкненні беларусаў да нацыянальнай самастойнасці. Як кажа гісторык Валентин Мазец, само па сабе жаданне дзяржавы нарэшце павярнуцца да гістарычнай мінушчыны, няхай сабе і праз зварот да савецкай гісторыі, мае станоўчы эфект.
Улічваючы тое, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Макей не толькі свой даклад чытаў, але калі адрываўся ад паперы на добрай беларускай мове, рабіў каментары, ну, асобна, то мне такое меркаванне, што у адміністрацыі прэзідэнта ўстойлівая тэндэнцыя на зварот да ўмацавання дзяржаўнасці. Калі параўнаць з тым, што год назад рыхтавалі канферэнцыю да юбілея кастрычніцкай рэвалюцыі, так там зусім іншыя тэндэнцыі былі. А вось калі змянілася кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта, то і памянялася карэнным чынам тэндэнцыя.
Гаварыў гісторык Валянцін Мазец. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз яшчэ крыху пра падзеі дня. Астравецкі суд не задаволіў пазову актывістаў антыядзернага руху да райвыканкаму. Сябры аргкамітэту «Астравецкае атамнае гэта злачынства» Мікола Уласевіч і Іван Крук намагаліся ў судзе адмены рашэння райвыканкаму, паводле якога ім не дазволілі ў лістападзе правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС, расказвае Міхал Карневіч.
Пазоў астравецкіх актывістаў суд не задаволіў па трох прычынах. Па-першае, адсутнічалі асобныя заявы ў сельскія саветы вёсак Варняна, Міхалішкі і Гірвяты, дзе планаваліся адбывацца пікеты акрамя раённага цэнтра. Па-другое, у заявках нічога не гаварылася аб тым, хто будзе падчас пікетаў гарантаваць грамадскі парадак. Трэцяя прычына. Павінны былі быць напісаныя асобныя заяўкі на тое, што падчас пікетаў будзе весціся збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у астравецкім раёне. По сутности, суд подтвердил решение Островецкого райвиконкама об отмове сябрам аргкомитета у проведения пикетов. Иван Круг после вынесения решения суду заявил нашему радио.
В связи с таким положением я явно не согласен. По нашей жалобе, примерно действия Островецкого исполкома нарушен статьи Конституции Республики Беларусь 30 и 40. Орховская конвенция. В понедельник они дадут мне решение и будем обжаловать областной суд решение Островецкого районного суда. У нас в данной ситуации другого выхода нет.
Свой пункт погляду на решение суда выказал и Микола Уласевич, старшиня аргкомитету Островецкое атомное. Это злочинство.
Я думаю, что я не боюсь, что мы будем говорить правду, а правду люди, зрозумело, оценят. Я не даю нам возможности сострагаться с людьми, не хочет, как было с правдой дошел до людей. Вот я меркую только тому, нам отказал райвиконкам и суд.
Нагадаю, что сябры аргкомитету звернулись до международной супольности и собираются провести у Островцы круглый стол с уделом замежных науковцев и громадскости Островецкого района. Для этого уже подадена заявка в райвиконкам с просьбой выделить залю у кинотеатра «Кастрычник». Надалей протягивается сбор подписов супрать будовництва АЭС.
С Городенщины передавал Михаил Корневич. А зараз на шарзе передача «Звонки на свободу». Огляд телефонования за опошние сутки подрихтовала и вяде Галина Абакунчик.
Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча ў Беларусі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Все время говорят про кризис у нас в Беларуси. Пока наш этот Лукашенко будет у нас президентом в Беларуси, настанет полностью кризис. Это я уверен. И надоело слухать это Лукашенковые рассказы. А эти слухачи его, эти лукашисты, подтримливают. Даже нигде нет в других республиках хуже, как у нас, кризис уже настал. Умерли все в Йоске, уже пенсионеры домирают. И больше про что говорить про Лукашенко. Когда же неудобно глядеть на него.
Шановная свобода, я хочу сказать про лукашенковский добробыт. Я инвалид второй группы. Сегодня получил пенсию, и чиновники по сравнению позапрошлый месяц, бюрократы эти, у меня уворовали 3000 из моей пенсии рублей. Это лукашенковский добробыт. Краснобаев, Брахунов и с животами. Павел Давыденко, городский поселок Паричи.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода», а так само уделу у конкурсе на лепшее выконание белорусских колядок. Протягиваем программу.
Александр Григорович только обвещает наступный годом родной земли, а наша городская милиция уже выполняет загад. На бамперы машин появились побач со службовыми номерами слова Амаль Калиновского «Люблю тебе, Беларусь».
Ось почув, что наш Егорович наступный год объявляя годом земли. Ведаете, что еще Ленин як-то меркувал выровнять отрознение помеж городом и вёской. Ось и лечу, практично вёска уже стерта. Григорович, надо было ранее этот год объявлять. Хоть у 92-м, коли люди брали эту землю. А я пропоновал бы слухачам зачем другое. Кинь палить и кинь свое летище. Отдай ты эту землю державе. Беру себе приклад. Я спал 400 тысяч на сигареты белорусских рублев. Пробачьте, на 400 тысяч белорусских рублев можно набыть и бульбы, и бураков. Так что кидайте палить, громадяне. Это и же год был все ж таки годом здоровья. Вот совместите год здоровья и год земли.
Федор Лашкевич, режим 2009 год объявил годом родной земли. Это его намеченная акция «Выстрел у молоко». Не про родную землю треба казать. Земля-то у нас как раз есть. Казать треба про родную мову. Бо с мовой нашей кепска, и она гине. И коли ситуация с ей еще больше погоршится, мы окончательно перестанем разуметь один одного. Тогда приедут сюда иншие племена, и нас, разъединенных и отчужелых, просто перещелкают. Каб этого не здарилось, треба найперше думать про мову и рятовать ее всеми доступными сродками. Вырятаем родную мову, будь задай у нас и родный народ, и родный край, и родная земля. И не только у 9-м годе, а и у 10-м, и у 11-м, и во всех наступных годах.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик. И прикладно праз полгодины у оглядзе телефонування за гэты год аўтары званкоў крытыкуюць і хваляць працу Радыё Свабода, а таксама выказваюць свае пажаданні. Але спярша агляд падзеяў гэтага году ў Беларусі. Ад пачатку 2008 году пачаў дзейнічаць прэзідэнцкі ўказ нумар 760, які сярод іншага забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць на працу людзей акрамя блізкіх сваякоў. Менавіта пратэст супраць гэтага абмежавання быў асноўнай тэмай мітынгу ў цэнтры Менску 10 студзеня, на які сабраліся некалькі тысяч чалавек. Вось што казалі ўдзельнікі пратэсту нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай.
Работать хочу.
Нет, не страшно.
Спецназ, ОМОН, охотники.
Не боюсь. Не боюсь ни капельки.
Нас уже слишком много. Испокон веков мы были под игом. Когда-нибудь надо выходить.
В магазине столько не зарабатываем.
Я пошел на эту акцию, потому что я лишу, что нашей краине повинны давать працовать, самое головное. А миновито предпринимальникам не дают працовать. Миновито предпринимальников затискаюсь, хотя это самые лепшие люди нашей краины, самые працовитые. И тому я пришел сюда и буду отстоивать свои права. Шмат автомобилей сигналить у знак нашей подтримки. И шмат нават отчиняется в окна, и люди оттуль кричать, что Беларусь. Это вельми добро, и нам вельми это приемно.
Акции протесту предпринимальников прошли и у інших городах Беларуси, у приватности у Могилеве и Борисове. Удельники протесту у Менску перекрыли центральный проспект городу и отбылись сутычки со спецназом. У вынику милиция завела криминальную справу об массовых беспорядках. Тягом году отбывались суды у этой справе, большасть обвинувачаных отримали по 2 года обмежавання воли без накирования в управленчую установу. Андрей Ким был осуджены на 1,5 года изняволення, Сергей Пурсюкевич на 2,5 года. Апошні прысуд у гэтай справе быў агучаны 9 снежня. Аляксандр Баразенка быў асуджаны на год абмежавання волі без накіравання ў выпраўленчую установу. Вось што ён сказаў нашаму радыё пасля прысуду.
Калі прысуд быў справядлівы, то я быў бы апраўданы і ўвогуле не панёс бы ніякага пакарання. Ніводны са сведкаў ўвогуле не мог пазнаць мяне, не мог адказаць на пытанне, ці быў я ўвогуле удзельнікам гэтага мітынгу, гэтай акцыі. Так само и видозаписи не показали ничего противоправного с моего боку и с боку моих сябров и людей, которые были на этом митингу в Оголе. Этот процесс еще больше меня натхнил на политическую деятельность, на дальнейшую борьбу.
Президентский указ номер 760 не был скасованы, а при конце года у снежни предпринимальники наладили новые протесты. Теперь уже супраць новых мытных правил, которые начинают дейничать от 2009 года и ускладняют працу дробных гандляров. Гэтым разам прадпрымальніцкае аб'яднанне «Перспектыва», якое ладзіла пратэст, заклікала ўстрымацца ад палітычных патрабаванняў. Вызваленне палітычных вязняў доўгі час было адным з галоўных патрабаванняў Злучаных Штатаў і Еўрапейскага звязу да беларускіх уладаў. У лютым зняволенага яшчэ ў 2006 годзе паводле абвінавачвання ў арганізацыі масавых беспарадкаў былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна выпусцілі з турмы на некалькі дзён на пахаванне жонкі. У тыя дні спадар Казулін узяў удзел у онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг. Сярод іншага ён сказаў, што слухаў радыё «Свабода» ў зняволенні.
Конечно же, то, что я слушал «Свободу», значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио «Свободы».
Канчаткова Казуліна вызвалілі ў жніўні, а праз некалькі дзён былі вызваленыя з турмы Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім, якіх былі асудзілі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Усе трое былі вызваленыя паводле прэзідэнцкага ўказу, які, аднак, ім не паказалі. Сергій Просюкевич у інтерв'ю нашому радіо виказав свою думку про причини визволення.
Видимо, господину Лукашенко однозначно необхідно просто, щоб парламентські вибори були признані Європою і Сполученими Штатами.
На наступний день після визволення політв'язнів Мінськ навідав намісник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Девід Меркел. Ён заявіў, што вызваленне разам з шэрагам іншых пазітыўных крокаў беларускіх уладаў стварае магчымасць палепшыць адносіны паміж США і Беларусю. Цягам першай паловы году беларуска-амерыканскія адносіны пагаршаліся. 6 сакавіка ў адказ на адмову беларускіх уладаў вызваліць Аляксандра Казуліна США ўдакладнілі фармальна ўжо ўведзеныя ў лістападзе 2007 году санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхайла Хвастова з Вашынгтону і вымусіла амбасадарку ЗША Карен Стюарт у сакавіку пакінуць Менск. Пазней большая частка супрацоўнікаў амерыканскага пасольства была вымушаная з'ехаць з Беларусі пад ціскам беларускага боку, а ў траўні ЗША пашырылі санкцыі супраць Белнафтахіму. Пасля вызвалення палітвязняў ЗША прыпынілі на паўгоду санкцыі супраць двух прадпрыемстваў Белнафтахіму – полацкага шкловалакна і лідскай лакафарбы. Аднак дыпламатычныя адносіны паміж Беларусю і ЗША па-ранейшаму абмежаваныя ўзроўнем часовых павераных. Амбасадары пакуль не вярнуліся ў пасольствы. У ноч з 3 на 4 ліпеня ў цэнтры Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці адбыўся выбух. Выбухнула самаробная прылада, начыненая шрубамі і гайкамі. 54 чалавекі звярнуліся па медычную дапамогу, 47 чалавек былі шпіталізаваныя. Вось што расказала нашаму корэспандэнту ў шпіталі адна з пацярпелых Лілія Мельнік.
Мы около елочек сидели. Это буквально салют прошел, и после салюта, наверное, минут 30 прошло или сколько. Вот, оказывается, там, наверное, поставили под этой елкой этот пакет с подсока. И вот он рванул. Оказывается, это бомба была. И гляжу, что у меня кровь, ноги все в крови. Потом подскочили люди, милиция, все, меня на руки и к скорой помощи понесли. Шлепанцы насквозь. Получается, в колени доставали гайки, и с ноги доставали гайки. Так факт то, что гуляние продолжалось дальше, как ни в чем ничего не произошло.
У сувязі з выбухам распачалі крымінальную справу па артыкуле «Злоснае хуліганства». Былі затрыманыя дзясяткі людзей, пераважна актывісты апазіцыі. У наступныя месяцы па ўсёй краіне ў людзей масава збіралі адбіткі пальцаў, але нікому не прад'явілі афіцыйнага абвінавачвання. Разам з вызваленнем палітвязняў, адным з галоўных патрабаванняў Захаду для паляпшэння адносінаў з Беларусю было правядзенне свабодных і справядлівых выбараў. Падчас выбараў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі, якія адбыліся 28 верасня, у першым жа туры былі абраныя ўсе 110 дэпутатаў. Ніводзін з прадстаўнікоў апазіцыі ў Палату не патрапіў. Міжнародныя назіральнікі ад Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заявілі, што выбары не адпавядалі стандартам АБСЕ. У прыватнасці, паводле назіральнікаў, выбарчае заканадаўства не дае магчымасці для сапраўднай палітычнай канкурэнцыі і роўнага стаўлення да кандыдатаў з боку ўлады. У заяве місіі АБСЕ адзначаецца, што абяцанні беларускіх уладаў забяспечыць празрыстасць падліку галасоў не былі выкананыя. На 48% участкаў, якія наведалі назіральнікі АБСЕ, яны ацанілі працэс падліку галасоў як кепскі ці вельмі кепскі. Там, дзе быў магчымы доступ да падліку галасоў, было выяўлена некалькі выпадкаў свядомай фальсіфікацыі. Адначасова місія зазначыла некаторыя паляпшэнні ў параўнанні з мінулымі выбарчымі кампаніямі. У прыватнасці тое, што ў некаторыя выбарчыя камісіі ўключылі прадстаўнікоў апазіцыі і тое, што ў дзяржаўных медыях паўтарылі 5-хвілінныя перадвыбарчыя ролікі кандыдатаў. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ Герт Арэнс сказаў на прэсавай канферэнцыі ў Менску 29 верасня.
На гэты момант я адчуваю велізарную надзею, але разам з тым я крыху расчараваны. Надзею я адчуваю таму, што веру, тыя змены, якія мы ўжо заўважылі, перарастуць у буйнейшыя. Што будзе павялічана зацікаўленасць уладаў у супрацоўніцтве з АБСЕ. З іншага боку, я расчараваны, бо цягам ужо многіх гадоў мы назіраем такую праблему, як адсутнасць празрыстасці працэдуры правядзення выбараў. І мы бачым, што гэтая праблема працягваецца на ўсіх этапах выбарчага працэсу.
Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд заявіў, што беларускія выбары не адпавядалі міжнародным стандартам, але пры гэтым зазначыў, што ЗША хочуць супрацоўнічаць з беларускім урадам і будуць шукаць для гэтага шляхі. Рада Еўразвязу яшчэ падчас выбарчай кампаніі 13 верасня на паўгоду прыпыніла візавыя санкцыі ў дачыненні да Аляксандра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Еўропа выказала спадзяванне, што на працягу гэтых 6 месяцаў улады Беларусі ўдасканаляць выбарчае заканадаўства. Адным з фактараў, які паспрыяў адноснаму пацяпленню стасункаў Беларусі з Захадам, эксперты назвалі жнівеньскі ваенны канфлікт паміж Грузіяй і Расіяй. Нягледзячы на ціск з боку Расіі, беларускія ўлады не пайшлі на хуткае прызнанне незалежнасці сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. На пачатку снежня Еўразвяз выступіў з ініцыятывай «Усходняе партнерства» для 6 постсавецкіх краінаў, у тым ліку для Беларусі. Ініцыятыва прадугледжвае стварэнне адзінай зоны свабоднага гандлю, візавыя льготы, а ў даўжэйшай перспектыве бязвізавы рух, таксама супольную энергетычную бяспеку. Адказваючы на пытанне, наколькі рэальныя шанцы Беларусі далучыцца да палітыкі еўрапейскага суседства, камісарка Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальнер сказала:
«Калі мы пабачым, што беларускія ўлады ідуць наперад, што не будзе ў Беларусі болей палітычных вязняў, працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і медыя спросціцца, тады трэба будзе сказаць: «Добра, запрашаем вас далучыцца да еўрапейскай палітыкі суседства».
Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў вітаў ініцыятыву Еўразвязу і сказаў, што Беларусь пазітыўна ставіцца да яе. У наступныя тыдні беларускія ўлады зрабілі некалькі крокаў у кірунку прапанаваным Еўразвязам. У прыватнасці, вярнулі ў дзяржаўную сістэму распаўсюду недзяржаўныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва», а Міністэрства юстыцыі з 4-й спробы зарэгістравала апазіцыйны рух «За свабоду».